ammoo garaambootti deemna. Biqiltuu dhaabanii biraa galuu qofatoo hin taane kunuunsuun akka barbaachisu waamichi dhiyaatee jira. Duula biqiltuu dhaabuun alatti arjoomni dhiigaas Harree Yuuniversitii Amboottti geggeeffamee jira. Biqiltuu dhaabuus dhiiga arjoomuunis lubbuu baraaruudhaa jiran hawaasa yuuniversitichaarraa kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Namootni 10 ta'an uffata gaddaa uffatanii biqiltuu dhaabuuf mooraa hospitaala Rifaraala Yuuniversitii Amboo keessatti argamaniiru. Maqaa nama jaallataniif addunyaa kanarraa dhaban sanbata dheengaddaa sirni awwaalcha isaanii raawwatame yaadachuudhaaf maatii fi firii dhiyoo biqiltuu dhaabuu himu. Obboleessi isaanii ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaa.
Egaa obboleessi keenya barsiisaa Shantamaa Dirribsaa duruma qabee biqiltuu wajjin aadaa godhateeti kan inni hojjechaa ture. Bakka biqiltuu dhaabe sanatti paarkii abbaa gadaa jedhee dhaabbata maqaa kennee fi achitti biqiltoota adda addaa dhaabee yeroo boqonnaa isaatti dargaggootiif namoonni humna hin qabne akkatti bashannanaan gochaadha ture. Yeroo adda addaattis gadda suukaneessaa kana keessa jiru maatiin isaa immoo kaayyoo biyyaa kana biraanaaf nu gaddillee nurra haa ta'u malee biraanaaf nu jennee yaadannoo isaatii fi biqiltuu kana dhaabuudhaa fi hirmaachuu dandeenyeerra maatii isaa wajjin.
Abbaan koo nama kunuunsa biqiltootaaf iddoo guddaa kennaa ture jetti. Badhaadhii 50.
Abbaan koo biqiltuu baay'ee dhaabuun yookiin kunuunsuun iddoo biqiltuu baay'ee qabaachuun illee beekamaadha. Kanaaf nutis biqiltuu kana dhaabuu qofa otoo hin ta'in akka abbaa keenyatti ilaalle kunuunsine guddisnee maqaa abbaa keenyaa dhaabuu waan barbaannuuf as dhufne.
Pireezidaantii Yuuniversitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaa fi hojjettoonni yuuniversitichaa Harki Caalu daa'imman isaanii waliin biqiltuu dhaabuu dubbatu. Amma inni guddatuttis ni kunuunsinaa jedhanii jiru.
Biqiltuu dhaabuun biyya keenya akka magariisa taatuu fi magariisa yoo taate immoo oroomni rooba immoo beellin bada. Kanaaf kaayyoonsa rakkina balleessuudha jennee fudhachuu dandeenya. Yuuniversitiin keenya immoo baruma baraan hojjeta hojii akkasii naamna inni barana immoo akkuma biyyaalessaatti waamicha godhame duukaa buunee guyyaa har'aa biqiltuun gara 7000 qophaa'ee jira. Kana duras dhaabnee jirra. Bara kana duwwaa gara biqiltuu 100,000 wal dhaabsisnee jirra yuuniversitiin keenya qofti jechaadha. Dhaloota har'a jiru qofaaf itoo hin ta'in dhaloota egeree fi dhaloota egeree jechuun immoo ijoollee kanarraa qabeeti. Isaanitti ijoollee isaaniittillee dabarsu. Kanaaf wanta har'a hojjennu kun sammuu isaanii keessatti waan hambisu waan qabu ijoollee keenya xixinnoo gurguddaa ta'una fi hunduma waan qabnu fudhannee baanee dhaabaa irra jira.
Biqiltuu dhaabuu caalaa hojiin guddaa kunuunsa isaarratti xiyyeeffachuudhaa jedhu barsiisaaf qorataan qonnaaf qabeenya uumamaa Dr. Nugusee Baqqale.
Duraan dursinee irratti qophoofneeti wanta kana kan har'a duula kanatti deemne. Bittaa fi kunuunsa guddisa biqiltuu kanarraa kaase maaltu eessa akka dhaabatullee ofii keenya hordofneet guyyaa har'aatiif qopheessinee jechuudha. Gosti biqiltuu tokko tokko walitti dhiyaatee yoo dhaabbate gaarii ta'uu ni mala. Kaan immoo addaan fageenyi isaa babal'atee addaan faffagaatee dhaabatuu mala. Kanaaf haalli gidduu isaanii jiru biqiltuu akkamiin dhaabata bakka kana kan jedhu erga murteessitee booda sanarratti hundooftee. Dhaabdaa jechuudha. Akka sanaan dhaabna.
Biqiltuu qofaa dhaabnee manatti hin gallu dargaggootni jedhan biroon ammoo dhiiga arjoomuudhaaf tartiiba nammanii jiru. Dhiiga arjoomuuf biqiltuu dhaabuu maaltu walitti fida jedhee gaafadheen jira. Dargaggoo Siisaay Taammiruu deebii qaba.
Dhiiga seenaa kenninu lubbuu namaa baraarra yeroo biqiltuu dhaabnus akkasuma jechuudha. Lubbuu namaa baraarra kanaaf fudhachuu walqunnamtii qabu.
Dr. Iskadar Seifuu barsiistuu fayyaa yuuniversitichaa fi qindeessituu arjooma dhiigaa mooraa guddichaati. Biqiltuu dhaabuu faan dhiiga arjoomuun faayidaa qabu ibsanii jiru.
Ammana fedhiidhaan namoonni gara 40 dhiiga arjoomanii jiru. Guyyaa guutummaa hanga nama 100 nu arjoomu jennee yaanna isa caalas ta'uu danda'a. Yaa waa'ee dhiiga arjoomu otoo dhiigni kun nu bira taa'e ji'a 3 guyyaa 20 keessaa waan hundi'uudha. Garuu 20 otoo hin guutiin namadhaaf yoo arjoomne dhiiga du'u kana nu keessaa du'u kana nama biraatiif lubbuudha kan ta'u. Kanaaf akkuma beekamu dubartoonni immoo yeroo baay'ee da'umsa faana yeroo baay'ee dhiiga isaanii hin dhabu akka hospitaala keenyaas. Kutaa'uma sana keessaan waan hojjechuufis rakkoosa baay'ee argina. Kanaafuu dhiigni nuuf akkuma oksijiniidha. Qilleensa biqiltuu dhaabuudhaan oksijinii akkuma argannu fayyaa wajjin wal qabate. Namoonni nu bira dhufaniif sayyuu otoo gatiittiin baasin kennuun waan guddaadha.
VOA'f Naakoor Malkaa Amboo.